de sabat, o fereastră deschisă studiului biblic. Un popas spiritual care te apropie tot mai mult de adevăr.
Dragi ascultători, vă dorim un bun venit la un nou studiu. Săptămâna aceasta, studiul se intitulează Ultimile șapte urgii. La pupitrul tehnic o avem pe Maria Badea, iar la microfoane
Tibi Merticariu
și Claudia Mihailă. Textul de memorat se găsește în Apocalipsa 15:4.
Cine nu se va teme, Doamne, și cine nu va slăvi numele Tău? Căci numai Tu ești sfânt și toate neamurile vor veni și se vor închina înaintea Ta, pentru că judecățile Tale au fost arătate.
Apocalipsa 11:18 amintește întreagăt pregătirile pentru bătălia finală împotriva rămășiței lui Dumnezeu. Neamurile se mâniaseră. A venit timpul acum ca Dumnezeu să răspundă la mânia lor cu revărsarea mâniei Lui cu cele șapte urgii din urmă. Apocalipsa 15 se deschide cu imaginea a șapte îngeri care țin în mână șapte potire pline cu mânia aceasta divină. Înainte de vărsarea potirelor, este inserată însă o imagine cu credincioșii lui Dumnezeu. Ei sunt numiți biruitorii fiarei și sunt înfățișați stând pe ceva ca o mare de sticlă și cântând cântarea lui Moise și cântarea mielului, imagini care ne trimit cu gândul la scena în care evreii stăteau pe țărmul Mării Roșii și sărbătoreau victoria lui Dumnezeu asupra egiptenilor. Sfinții aceștia biruitori sunt cei 144.000 amintiți în Apocalipsa 14:1-5. Ei nu au primit semnul fiarei și sunt feriți de distrugerile produse de cele șapte urgii finale. În curând, la revenirea lui Isus cu putere și în slavă, ei vor primi trupuri nemuritoare și se vor alătura sfinților înviați.
Semnificația ultimelor șapte urgii.
Este momentul în care oamenii au decis în cunoștință de cauză să fie cu Dumnezeu sau cu Babilonul. Hristos este pe punctul de a reveni, dar înainte sunt lăsate să sufle vânturile nimicitoare, ținute până acum pe loc. Ce ne spun urgiile abătute asupra Egiptului despre scopul și semnificația celor șapte urgii finale? Apocalips 15:1.
Apoi am văzut în cer un alt semn mare și minunat, șapte îngeri care aveau șapte urgii, cele din urmă, căci cu ele s-a isprăvit mânia lui Dumnezeu.
Apocalipsa 7:1-3.
După aceea am văzut patru îngeri care stăteau în picioare în cele patru colțuri ale pământului. Ei țineau cele patru vânturi ale pământului ca să nu sufle vânt pe pământ, nici pe mare, nici peste vreun copac. Și am văzut un alt înger care se suia dinspre răsăritul soarelui și care avea pecetea Dumnezeului celui viu. El a strigat cu glas tare la cei patru îngeri, cărora le fusese dat să vătăme pământul și marea, zicând: Nu vătămați pământul, nici marea, nici copacii, până nu vom pune pecetea pe fruntea slujitorilor Dumnezeului nostru.
Apocalipsa 14:9-10.
Apoi a urmat un alt înger, al treilea, și a zis cu glas tare: Dacă se închină cineva fiarei și icoanei ei și primește semnul ei pe frunte sau pe mână, va bea și el din vinul mâniei lui Dumnezeu, turnat neamestecat în paharul mâniei lui, și va fi chinuit în foc și în pucioasă, înaintea sfinților îngeri și înaintea mielului.
Aceste șapte urgii sunt numite cele din urmă, pentru că vin după nenorocirile vestite de trâmbițe. Trâmbițele acoperă întreaga eră creștină și au o arie limitată. Nenorocirile vestite de ele lovesc în timp ce Evanghelia este încă propovăduită și în cer încă se face mijlocire. Ele sunt amestecate cu îndurare, iar scopul lor este aducerea la pocăință a dușmanilor poporului lui Dumnezeu. Spre deosebire de ele, plăgile sunt revărsate chiar înainte de a doua venire și unele acopere întreg pământul. Ele cad asupra celor care, la fel ca faraon, și-au împietrit inima și nu s-au pocăit. Mânia divină este reacția lui Dumnezeu la deciziile luate de oameni. Cei pierduți culeg acum consecințele deciziilor lor. Ce ni se spune despre timpul în care au loc ultimile 7 plăgi? Apocalipsa 15, 5-8.
După aceea, am văzut deschizându-se în cer templul cortului mărturiei. Și din templu au ieșit cei 7 îngeri care țineau cele 7 urgii. Erau îmbrăcați în in curat, strălucitor, și erau încinși împrejurul pieptului cu brâie de aur. Și una din cele 4 făpturi vii a dat celor 7 îngeri 7 potire de aur pline de mânia lui Dumnezeu, care este viu în vecii vecilor. Și templul s-a umplut de fum din slava lui Dumnezeu și a puterii lui, și nimeni nu putea să intre în templu până se vor sfârși cele 7 urgii ale celor 7 îngeri.
Exodul 40, 34 și 35.
Atunci norul a acoperit cortul întâlnirii și slava Domnului a umplut cortul. Moise nu putea să intre în cortul întâlnirii pentru că norul stătea deasupra lui și slava Domnului umplea cortul.
1 Împărați 8, 10 și 11.
Elisei a răspuns: du-te și spune-i, te vei tămădui, măcar că Domnul mi-a descoperit că va muri. Omul lui Dumnezeu și-a pironit privirea asupra lui Hazael și s-a uitat țintă la el multă vreme, apoi a plâns.
Afirmația "nimeni nu putea să intre în templu" indică închiderea harului. La închiderea lucrării de mijlocire a Domnului Hristos în cer se încheie și șansa oamenilor la pocăință. Plăgile finale nu vor aduce pe nimeni la pocăință, ci vor arăta împietrirea inimii celor care au ales să treacă de partea Babilonului și îi vor determina să-L urască pe Dumnezeu și mai mult.
Cele 7 potiri ale mâniei.
Odată cu încetarea mijlocirii lui Hristos în sanctuarul din cer, destinul fiecărui om este stabilit definitiv. A venit timpul ca oamenii care au respins Evanghelia să cunoască mânia deplină a lui Dumnezeu. Ultimile 7 plăgi reflectă calamitățile abătute asupra Egiptului. După cum calamitățile acestea i-au afectat pe egipteni, dar nu și pe izraeliți, tot la fel, primele 4 plăci finale îi afectează în principal pe închinătorii fiarei și îi lasă nevătămați pe închinătorii lui Dumnezeu. Calamitățile din Egipt au scos în evidență împietrirea inimii lui Faraon și le-au demonstrat egiptenilor că zeii lor erau neputincioși. La fel, plăgile finale împietresc tot mai mult inima celor ce îi se închină fiarei și scot în evidență neputința Babilonului de a-i proteja de judecata divină. Ce evenimente au loc și prin ce sunt reprezentate? Apocalipsa 16:1-11.
Și am auzit un glas tare care venea din templu și care zicea celor 7 îngeri: duceți-vă și vărsați pe pământ cele 7 potiri ale mâniei lui Dumnezeu. Cel din tâi s-a dus și a vărsat potirul lui pe pământ. Și o rană rea și dureroasă a lovit pe oamenii care aveau semnul fiarei și care se închinau icoanei ei. Al doilea a vărsat potirul lui în mare și marea s-a făcut sânge, ca sângele unui om mort, și a murit orice făptură vie, chiar și tot ce era în mare. Al treilea a vărsat potirul lui în râuri și în izvoarele apelor, și apele s-au făcut sânge. Și am auzit pe îngerul apelor zicând: drept ești tu, Doamne, care ești și care erai. Tu ești sfânt pentru că ai judecat în felul acesta. Fiindcă aceștia au vărsat sângele sfinților și al prorocilor, le-ai dat și tu să bea sânge și sunt vrednici. Și am auzit altarul zicând: da, Doamne Dumnezeule atotputernice, adevărate și drepte sunt judecățile tale. Al patrulea a vărsat potirul lui peste soare și soarele i s-a dat să dogorească pe oameni cu focul lui. Și oamenii au fost dogoriți de o arșiță mare și au hulit numele Dumnezeului care are stăpânire peste aceste urgii și nu s-au pocăit ca să-i dea slavă. Al cincilea a vărsat potirul lui peste scaunul de domnie al fiarei și împărăția fiarei a fost acoperită de întuneric. Oamenii își mușcau limbile de durere și au hulit pe Dumnezeul cerului din pricina durerilor lor și din pricina rănilor lor rele și nu s-au pocăit de faptele lor.
Primele 4 plăgi lovesc populația globului în general. prima le aduce o rană rea și dureroasă exclusiv închinătorilor fiarei. A doua și a treia afectează marea, râurile și zoarelor apelor, care se transformă în sânge. Fără apă potabilă, omenirea răzvrătită nu va supraviețui. Plaga a patra afectează soarele, care îi dogorește pe oameni și le produce o suferință insuportabilă. Dar aceasta nu le înmoaie inima și nu-i determină să renunțe la atitudinea rebelă. Dimpotrivă, ei îl hulesc pe Dumnezeu, cel care trimite plăgile. Niciunul dintre ei nu se pocăiește. În Apocalipsa 16, 10 și 11 citim că urgia a cincea lovește scaunul de domnie al fiarei. Satana este cel care i-a dat fiarei acest tron. Acum nici chiar sediul autorității lui Satana nu se poate opune forței plăgilor. În timp ce suferă, oamenii își dau seama că Babilonul nu poate să-i ocrotească. Dar au hotărât să-i se împotrivească lui Dumnezeu și nici chiar calamitățile acestea înfiorătoare nu îi pot determina să se răzgândească.
Secarea Eufratului.
Ce simbolizează Eufratul? Ce reprezintă secarea Eufratului în contextul celor șapte plăgi finale? Apocalipsa 16 cu 12.
Al șaselea a vărsat potirul lui peste râul cel mare Eufrat și apa lui a secat, ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit.
Apocalipsa 17, 1 și 15.
Apoi, unul din cei șapte îngeri care țineau cele șapte potire a venit de a vorbit cu mine și mi-a zis: vino să-ți arăt judecata curviei celei mari care șade pe ape mari. Apoi mi-a zis: apele pe care le-ai văzut, pe care șade curva, sunt noroade, gloate, neamuri și limbi.
În Vechiul Testament, Eufratul era o sursă vitală pentru dușmanii Israelului, Babilonul și Asiria. El trecea prin Babilon și era important pentru cetate, fiindcă hrănea vegetația și le oferea apă oamenilor. Babilonul nu putea supraviețui fără apele Eufratului. Apocalipsa 17:1 spune despre Babilonul din timpul sfârșitului că șade pe ape mari, făcând probabil referire la Eufrat. Apocalipsa 17:15 explică faptul că apele pe care stă el reprezintă oamenii care îl susțin, puterile civile și politice din spatele sistemului religios. Puterile aceștia își vor retrage în cele din urmă suportul. Scena plăgii a șasea reflectă capturarea Babilonului antic de către Cirus Persanul. Potrivit istoricului antic Herodot, într-o noapte, pe când împăratul Belșațar și demnitarii lui erau la ospăți, persanii au deviat cursul Eufratului și au pătruns în cetate prin albia râului, lovindu-i prin surprindere. Secarea simbolică a Eufratului din Apocalipsa 16:12 duce la prăbușirea Babilonului din timpul sfârșitului. Din moment ce Eufratul reprezintă aici puterile lumii care i-a oferit Babilonului suportul lor, secarea Eufratului simbolizează retragerea acestui suport și atacarea Babilonului, acțiune care duce la prăbușirea lui. Când asistă la dereglările din natură, oamenii apelează la protecția Babilonului. Când este afectat însă și sediul autorității lui prin plaga a cincea, ei înțeleg că Babilonul nu-i poate ocroti. Atunci se simt înșelați și se întorc împotriva lui, provocându-i prăbușirea. Cu toate acestea, inimile lor rămân mai departe împietrite împotriva lui Dumnezeu și a poporului său. Ei sunt astfel o pradă ușoară pentru ultimile amăgiri ale lui Satana, care va antrena lumea în marea bătălie contra lui Dumnezeu.
Ultima mare amăgire plănuită de Satana.
Apocalipsa 16:12 ne spune că Eufratul a secat ca să fie pregătită calea împăraților care au să vină din răsărit. În Vechiul Testament, împărații aceștia au fost Cirus și oștile lui venite din răsărit împotriva Babilonului. Cucerirea de atunci a Babilonului a făcut posibilă întoarcerea în patrie a poporului lui Dumnezeu. La fel, secarea simbolică a Eufratului pregătește calea pentru eliberarea poporului lui Dumnezeu din timpul sfârșitului. Împărații din răsărit, din Apocalipsa 16:12, sunt Hristos și oștirea sa de credincioși. Sigur că Iisus va reveni însoțit de îngerii cerești, însă Apocalipsa 17:14 arată că bătălia finală se va da între Hristos și rămășița lui de credincioși și forțele satanice. Iisus conduce oștile din cer îmbrăcate cu in subțire, alb și curat. Haina miresei milelui din Apocalipsa 19:8. Ca echivalent, pe pământ, în Apocalipsa 7, cei 144.000 sunt înfățișați ca o armată aflată pe punctul de a intra în ultima luptă. Ce rol au în pregătirea pentru bătălia finală cele trei duhuri care seamănă cu niște broaște? Ce argumente avem că ele reprezintă contrafacerea soliilor celor trei îngeri din Apocalipsa 14? Apocalipsa 16, 13 și 14.
Apoi am văzut ieșind din gura balaurului și din gura fiarei și din gura prorocului mincinos trei duhuri necurate, care semănau cu niște broaște. Acestea sunt duhuri de draci care fac semne nemaipomenite și care se duc la împărații pământului întreg ca să-i strângă pentru războiul zilei celei mari a Dumnezeului celui atotputernic.
Secarea Eufratului zguduie triada satanică. În acest moment, Ioan vede ieșind din gurile membrilor triadei trei spirite demonice asemănătoare cu niște broaște. În Egipt, broaștele au fost ultima plagă pe care au mai reușit vrăjitorii să o reproducă. Demonii care seamănă cu niște broaște reprezintă ultima încercare a lui Satana de a contraface lucrarea lui Dumnezeu. Cele trei spirite demonice primesc de la Satana puterea de a face semne nemaipomenite, ca acelea făcute de fiară cu coarna ca de miel. Acum se include și spiritismul. Semnele nemaipomenite fac parte din strategia lui Satana din timpul sfârșitului de a-i convinge pe locuitorii pământului să-l urmeze pe el și nu pe Dumnezeul adevărat. Spiritele acestea sunt trimise în lume cu o evanghelie falsă ca să-i amăgească pe oameni să li se alăture în lupta împotriva poporului lui Dumnezeu. Deși decepționați, conducătorii lumii se lasă amăgiți din nou și se supun lui Satana. Acum, scena este pregătită pentru bătălia finală care duce la sfârșitul lumii, bătălia cunoscută sub numele de Armagedon.
Strângerea pentru bătălia finală.
Care va fi efectul ultimei mari amăgiri a lui Satana? Apocalipsa 16:16.
Duhurile cele rele i-au strâns în locul care pe evreiește se cheamă Armagedon.
Minunile înșelătoare ale demonilor vor fi foarte convingătoare. Odată ce au respins Evanghelia adevărată, oamenii vor crede o minciună însoțită de minuni. Ei se vor aduna în locul simbolic care în evreiește se cheamă Armagedon, muntele lui Megiddo. Megiddo era o fortăreață din Valea Israel, de la poalele muntelui Carmel și era o cetate strategică. Câmpia Israelon era cunoscută pentru multele bătălii decisive date acolo în decursul istoriei lui Israel. Apocalipsa preia acest motiv din istoria lui Israel pentru a descrie ultimul mare conflict numit Armagedon dintre Dumnezeu și forțele răului. Locuitorii pământului fac front comun sub conducerea alianței satanice. Megiddo se află în zona muntelui Carmel, unde s-a dat una dintre cele mai importante lupte din istoria lui Israel, cea dintre Ilie și profeții lui Balaal. Disputa a gravitat în jurul întrebării: cine este Dumnezeul adevărat? Focul coborât din cer a dovedit că Domnul este singurul Dumnezeu adevărat și singurul căruia îi se cuvine închinarea. Apocalipsa 13:13-14 precizează că fiara ieșită din pământ va coborî foc din cer pentru a contraface lucrarea lui Dumnezeu și pentru a-i amăgi pe oameni. Armagedonul nu va fi un conflict armat din Orientul Mijlociu, ci o luptă spirituală între Hristos și forțele Întunericului.
încheiere.
Ca punct culminant în marea dramă de amăgire, Satana însuși se va da drept Hristos. Biserica a declarat mult timp că așteaptă venirea Mântuitorului ca împlinire a speranțelor ei. Acum, Marele Amăgitor va face să pară că Hristos a și venit. În diferitele părți ale globului, Satana se va prezenta între oameni ca o ființă maestuoasă, de o strălucire orbitoare, care va semăna cu descrierea făcută Fiului lui Dumnezeu de către Ioan în Apocalipsa. Gloria care îl va învălui nu va fi întrecută de nimic din ce au văzut vreodată ochii muritori. Atmosfera va răsuna de strigătul de triumf: a venit Hristos! A venit Hristos! Oamenii se vor pleca în adorare înaintea lui. Cu un ton blând și plin de compasiune, va prezenta o parte din adevărurile cerești pline de har pe care le rostea Mântuitorul. Îi va vindeca pe bolnav și apoi, în rolul asumat al lui Hristos, va pretinde că a schimbat sabatul în duminică și le va porunci tuturor să sfințească ziua pe care el a binecuvântat-o. Va declara că aceia care se încăpățânează să păzească ziua a șaptea comit o blasfemie la adresa lui, deoarece refuză să asculte de îngerii trimiși la ei cu lumină și adevăr. Aceasta va fi amăgirea cea mai puternică, aproape copleșitoare. Paragraf din cartea Tragedia veacurilor, scrisă de Ellen White.